Vi er klar med en ny episode af Troldspejlet podcast med både moderne, næsten politisk Disney-animation, koreansk horror-manga, forskellige nye spil og til med også en tv-serie bygget over et klassisk spil. The Legend of Zelda har i alle årene været spil om store opgør mellem det gode og det onde. Helten Link skal besejre de mørke kræfter og redde prinsesse Zelda. Sådan har det været siden det første spil i 1986. Men af og til udgiver Nintendo nogle Zelda-spil med en alternativ vinkel på det klassiske eventyr. Som for eksempel Hyrule Warriors. Her er det ikke puzzles og dialog, man skal nyde, men derimod kæmpe store krigsscenarier på slagmarken. Benjamin og Christoffer har spillet det nyeste Hyrule Warriors, Age of Imprisonment.
Jeg har det nogle gange sådan med Hyrule Warriors-serien af spil, at man glemmer den en lille smule som Zelda-fan. Altså, jeg ved godt, den har eksisteret mange år. Den har faktisk eksisteret siden dengang, jeg startede på Troldspejlet. En lille sjov anekdote.
Ja.
Et af de aller første spil, som jeg fik lov til at anmelde for Troldspejlet, var det første Hyrule Warriors til Wii U for mange år siden. Men jeg bliver ved med at glemme den, som den har været i alle de år, jeg har anmeldt spil. Altså.
Jeg skal også være ærlig indrømme, at for mig har Hyrule Warriors altid været definition for mig for et tidsfordrivsspil.
Ja,
At det er lidt noget, jeg spiller, ikke fordi det er dårligt, eller kedeligt, det er noget, jeg spiller, fordi at jeg har sgu en time, som jeg bliver nødt til lige at kværne her, og jeg kan slukke hjernen til noget Hyrule Warriors, det er noget Zelda, og jeg slår en masse monstre ihjel, og nu skal jeg noget, og så lægger jeg det ned og glemmer det.
Men det er lidt et kværnet spil, ikke? Vi kan jo starte med at fortælle den stil, som det er lavet i, mere om det spil, der hedder Dynasty Warriors.
Ja, det er jo nærmest en crossover i den forstand, at det er Dynasty Warrior gameplay, men i Zelda-universet.
Lige præcis. Så det vil sige, at man skal forestille sig, at man har en kæmpe slagmark, og man styrer en helt, og faktisk flere helte.
Flere helte, som man skifter imellem, og når man ikke spiller som... Man spiller som en helt, når man ikke spiller som de andre, så vælger man, hvor de går hen og slås.
Ja, lige præcis. Så skal man styre slagets gang, og hver helt har ligesom nogle særlige evner. Så det vil sige, at den ene ende af slagmarken, så skal du for eksempel meje kæmpe horder af nogle fjender ned, og så skifter du over til en anden helt et andet sted på slagmarken.
Og så tage en fjendes base og sådan noget.
Og der kan godt komme måske 30 eller 50 fjender på en gang, som du bare skal pløje ned med magi og med svær og sådan noget. Så på den måde er det jo ret langt fra, hvad man ellers oplever i et Zelda-spil. Ja. Altså, jeg tror ikke, den her stil altid pleaser traditionelle fans af Zelda.
Jeg synes alligevel, at spillene har jo godt kunnet, hvad kan man sige, hive de spilelementer, som man kender fra Zelda, ind i den her mere action-packed form.
Ja.
For eksempel, det man kan her, udover at ens karakterer har alle mulige forskellige abilities og angreb. Fordi det hiver meget på Legend of Zelda Tears of the Kingdom, så kan man bruge de her sonar devices, også kunne i Tears of the Kingdom, som altså er en flammekaster eller en iskaster eller bomberne og sådan noget.
Ja.
Og man spiller jo selvfølgelig også som de karakterer, som man ellers kun har set små bidder af fra cutscenes.
Ja. Og det
er faktisk også lidt af det, som hiver, at man ser mere af den historie, som man ellers kun fik bidder af.
Ja, og det er noget af det, jeg vil rose det her spil for, det er, fordi der sidder rigtig, rigtig mange fans af det nyeste Zelda-spil, Tears of the Kingdom, eller i hvert fald det nyeste sådan mainline store giga-Zelda-spil, Tears of the Kingdom. Mm. Og hvis man godt kunne lide æstetikken, og man godt kunne lide sådan historien, og man har brug for mere viden om, hvad skete der egentlig, så er det jo faktisk det, som det her spil byder på. Altså, i starten af Tears of the Kingdom, det er jo ikke nogen spoiler, der forsvinder Zelda, hun falder ned,
Og jamen, det, men det er jo lidt en spoiler, hvor hun ender henne, ja, og, kan man så sige. Man spiller ikke det her spil, hvis man ikke har spillet Tears of the Kingdom.
Nej, man skal lige have i hvert fald starten af Tears of the Kingdom med. Ikke? Man skal ligesom have en grundforståelse af det univers, fordi det starter simpelthen med, at Zelda... man oplever, hvad hun finder ud af her i starten af Tears of the Kingdom, men set fra hendes perspektiv. Så man spiller faktisk som Zelda i starten af spillet.
Og Link er jo... nærmest ikke med.
Nej, han er jo med. Han er jo i Tears of the Kingdom.
Det er jo det. Altså, han karakterer det som...
Ja.
Han Link, men ikke Link. Men altså... Og det er jo meget det samme, som det tidligere Hyrule Warriors jo faktisk også gjorde, Age of Calamity. Der fik man jo så historien af, hvad der foregik 100 år før Breath of the Wild, og her er det så et par 100 millioner år, eller whatever.
Ja, ja.
Men jeg må indrømme, det hiver sgu ikke særlig godt i mig.
Nej,
altså... Jeg synes, i Age of Calamity, det tidlige Hyrule Warriors-spil, der synes jeg, det fungerede bedre, fordi at de karakterer, der var, som man fulgte der, var på mange måder... Altså, man kendte dem bedre fra Breath of the Wild, fordi at de fyldte mere. Man selvom at de i Breath of the Wild var døde, og man så dem mest kun i flashbacks og sådan noget, så interagerede man med deres ånder, og hvor at her, de karakterer, der er, man så dem i cutscenes og sådan noget, men de var sådan lidt halvt overflødige på nogle punkter, synes jeg, og ikke mega spændende. Og så synes jeg også, at der er et enormt problem med, at historien bare går for langsomt.
Ja, altså, jeg vil godt give det ret i, at altså, man skal vist være stor fan af, som man plejer at sige, man skal vist være stor fan af bifiguren i Tears of the Kingdom, for at generelt bare historien i det spil, for at være nysgerrig nok til at sidde igennem hele det her.
Og jeg synes, at der er så meget af plottet, hvor at, jamen, så er der en mission, hvor vi lige skal huske tilbage på der, hvor vi trænede sammen med Gerudoerne.
Ja, ja.
Fordi vi lige skal huske på det. Hvor det er sådan, kan vi ikke bare gå videre? Spillet bruger enormt meget tid på at etablere ting, som vi allerede ved. Fordi vi har alle sammen spillet Tears of the Kingdom.
Ja, jeg tror,
lad os nu være ærlige med
os selv. Hvis der er nogen, der hører det her program i hvert fald, og har en Switch eller en Switch 2, og Nintendo-fans generelt, så er der en stor sandsynlighed for, at de har spillet Zelda, spillet Breath of the Wild og Tears of the Kingdom.
Specielt, hvis du på nogen måde har spillet og spiller det her. Hvorfor bruger vi så meget tid på at etablere ting, som vi allerede ved?
Ja.
Og hvorfor ikke bare give os en lille recap, og så kom i gang?
Ja, jamen jeg forstår, hvad du mener. Men til gengæld, altså gameplay-mæssigt, så vil jeg sige, jeg synes, jeg har haft den bedste Hyrule Warriors-oplevelse af de tre spil med det her spil. Jeg synes, det flyder på en dejlig måde, og noget, der trods alt er positivt ved det her, det er, at de ikke har prøvet at udgive det både til den første Switch og til Switch 2.
Ja.
Fordi man kan mærke, at det havde været for tungt for den første Switch, og det havde på en eller anden måde bremset udviklingen for det her spil. Altså, fordi der sker meget på skærmen af gangen. Altså, der er meget,
og det kører godt.
Og det kører godt,
det kører smooth, så, og det ser ret lækkert ud.
Så der er altså tale om et Nintendo Switch 2-spil, som trækker på, i hvert fald, måske ikke alle hestekræfter, men man benytter sig af, at vi nu har noget lidt stærkere hardware på den.
Det lader sig ikke holde tilbage af, at det også skal være på den første Switch.
Præcis, og det kan jeg godt lide.
Det er
jeg synes,
meget
det føles på den front føles som et skridt fremad.
Ja. Jeg synes, bare gameplayet... de havde gjort det samme med Pokémon. Men...
ja, det er rigtigt. Ja, ZTA fik ikke helt den behandling, men er jeg glad for, at de har gjort her. Og, og jeg føler, det er det bedste af de tre.
Nej, men, altså, jeg vil også, det er et helt okay spil, men jeg synes... Generelt så er det er meget sådan en 7 out of 10 IGN titel. Altså det imponerer ikke særlig meget. Men det er sjovt.
Men jeg ved det ikke. Jeg har lidt sådan det er et spil, som rigtig gerne selv vil fortælle en historie, som den selv synes er meget interessant. Det synes jeg ikke helt det er.
Nej.
Til gengæld så hvis man skipper det og bare siger, jeg er egentlig ligeglad med hvad I har i de her lange, lange cutscenes til mig. Jeg vil bare gerne ud på en slagmark og meje en masse fjender ned. Jamen, så kan man gøre det. Kan man springe der. Altså, desværre kan man ikke springe dem super hurtigt over, men man kan komme lidt hurtigt igennem cutscenes, og så kan man løbe ud, og så kan man efter noget... Der er en ret lang tutorial, men så kommer man ud, og så kan man egentlig bare hugge til højre og venstre og kaste med magi og sådan noget. Og det element af det fungerer stadigvæk. Så hvis man har spillet de to foregående spil, og ved, at man kan lide den her form,
Ja.
Så vil jeg sige, så er der tale om et spil, som faktisk kun er blevet lidt bedre.
Jamen, altså, hvis man var fan af de første to, så er det her en no-brainer på mange punkter.
Ja.
Men hvis man har spillet nogle de andre, og godt kunne mærke, okay, det er ikke helt mig det her, så kommer det her ikke til at ændre
min
holdning.
Det har du fuldstændig ret i. Der er også dem, som så slet ikke har fået spillet nogen af dem overhovedet. Og der vil jeg sige, I behøver ikke, altså nogle gange så siger man sådan, jamen så drop det nye, I kan lige så godt bare tage det fra tidligere. Men der vil jeg sige, hvis du er nysgerrig og siger til dig selv, jeg vil gerne give det et ordentligt skud, så er det den her titel indtil videre, som er den mest sådan helstøbte oplevelse.
Men jeg vil alligevel sige, hvis man kommer ind som Zelda-fan og har den vinkel, at jeg vil gerne have mere plot, så vil jeg alligevel sige, at Age of Calamity var lidt federe på plotpunktet end det her.
Okay. Okay. Ja, jeg ved ikke, jeg synes, der var et eller andet ved den her fortælling om, hvor Zelda har været henne i Tears of the Kingdom, som greb mig lidt mere.
Jamen, jeg tror måske også bare det, fordi jeg har lidt sådan, jamen, jeg fik sgu ikke at vide, hvad jeg ville have at vide i Tears of the Kingdom.
Okay.
At jeg synes ikke, at det her kommer med særlig meget mere, som jeg synes på den måde spændende.
Okay, fair nok.
Men det, ja.
I 2016 fik Disney-studierne stor succes med filmen Zootopia, der i det meste af Europa fik navnet Zootropolis. En overraskende mørk, kompliceret og nærmest også politisk film med menneskeliggjorte dyr i alle roller. Nu er de samme dyr tilbage i en toer, der fortæller videre om politiets arbejde og om en stor by med masser af kriminalitet og korruption. Rakita og jeg har set Zootropolis 2, der havde premiere i sidste uge. Det lyder virkelig dystert, når man fortæller om, hvad det handler om.
Ja, det altså, er det jo egentlig også.
Ja, altså, da jeg så den første, der var det sådan, man tænkte, det er virkelig overskredet grænserne for, hvad en familiefilm handler om. Og det er stadigvæk en familiefilm, er det ikke? Altså?
Jo, det er det helt sikkert. Altså, i etteren var det jo rovdyr, der blev udstødt, fordi man tænkte, de kan ikke leve sammen med planteædere, fordi de er mordere, og de kan ikke fungere sammen. Det er lidt det samme i toeren her. Nick og Judy er jo blevet partner i politiet. Altså, ja. Nick er også blevet politimand.
Ja, det er lidt utroligt, men det lykkedes jo lige til allersidst i den første film, at få denne her småsvindler fra gaden til pludselig at komme på politiskolen. Og lidt hurtigt, men det er han så.
Ja. De har et godt samarbejde, men de er ikke så populære hos deres chef, fordi de laver en del ulykker, når de arbejder sammen og ødelægger en masse ting. Så de bliver sat i parterapi. Det er en virkelig sjov scene, hvor der er sådan forskellige makkere, der skal fortælle om deres problemer. Og det skal de så også. De får så færden af, at der måske er et krybdyr i Zootropolis for første gang i 100 år. Der har ikke været nogen reptiler der. Det er kun pattedyr, der bor i den her by. Men måske er der faktisk en slange, der er sluppet ind. Og det finder de ud af til sådan en begivenhed, hvor der med nogle linkslier, altså de her Loss-familie, der har en dagbog, der også spiller en helt særlig rolle i den her film. Men ingen tror på, at de har set den her slange. Men selvfølgelig er der en slange. Og nu er det så krybdyrene, som er under angreb i den her film.
Ja, og de får igen, ligesom rovdyrene, tillagt sig nogle egenskaber, som gør, at man vil af med dem. Så på den måde kommer filmen ligesom etteren til at handle om et moderne samfund med forskellige etniske grupper her som dyr, og hvordan de behandles. Så det er jo ligesom det er også et politisk budskab. Og det viser selvfølgelig, at slangerne er ikke så slemme som
i hvert fald ikke alle slanger, eller alle krybdyr.
Nej, netop. Og det er jo så også filmens pointe, hvis der er nogen. Men så er det jo samtidig en body comedy, ikke også? Det er, fordi det er jo klassisk fra, jeg ved ikke hvor mange kriminalfilm, med to politifolk, der er umage partnere, og som så bryder reglerne, og ikke går by the book, og alt det der. Og så skal de altså opklare det her nye mysterium. Og undervejs havde jeg det lidt sådan som, at det var underholdende, men det var ikke så overraskende, som det var, da man så etteren, at se det her. Så det var bare mere af samme slags. Jeg ved ikke, hvordan du havde det.
Helt enig. Det er præcis den samme historie en gang til. Og i stedet for rovdyr, så er det nu krybdyr. Og der, jeg synes, den var mere actionfyldt. Der var flere sådan scener, hvor der
virkelig
var
mange
gang i den.
Der var så mange actionscener, at at det var nærmest som om, de har sagt, at vi skal have 6, 7, 8 scener, hvor der bare er total gang i den, og det er forrygende. Og det kan jeg godt forstå, det er nok det, der gør den lidt mere familieegnet. Men det, der var overraskende i etteren, var jo ikke bare hele den der fremstilling af et moderne samfund på den måde via dyr. Det var jo også forholdet mellem de to, som jo udviklede sig i den første film, fordi det var der, de mødte hinanden, og han snød hende, og hun snød ham. Og det er ligesom om, den situation er jo ligesom på plads, bortset fra, at de stadigvæk er lidt op og toppes og bliver splittet ad, plus at de bliver på flugt fra politiet. Faktisk, ja. Fordi de bliver jo så involveret i historien.
De bliver anklaget for noget, de har
gjort. Men det er en body comedy med dyr, jeg havde det lidt sådan, at det var mægtigt underholdende, og bare ikke originalt på samme måde som etteren.
Nej, det var det ikke. Jeg synes, noget af det bedste ved den her film var faktisk alle de referencer, der var til gamle Disney-film.
Ja.
Der var helt vildt mange referencer.
Ja, der er mange.
Andet, på et tidspunkt så kører de i sådan en slags bil, hvor der så spiller Bella Notte, fordi det skal være romantisk.
Ja.
Jeg så den danske version jo. Jeg ved ikke, du så den engelske.
Ja, netop. Det kan vi jo lige snakke om. Hvad synes du om den danske
udgave? Jeg synes, den var virkelig god, men jeg var ked af her, at det ikke var der jo, vi hørte synge Bella Notte, men de har bare taget den engelske version. Det kunne man godt have taget den danske.
Altså fra det gamle lydspor simpelthen. Ja.
Det var lidt ærgerligt.
Men problemet, så kommer jo lige diskussionen ind. Skal det så være den gamle Lady af Vagabunden, eller den helt gamle Lady af Vagabunden?
Det skal være den nyere af dem, hvor det er
jo. Men det er det, du mener. Og der ryger du ud i en fandiskussion mellem tilhængere af den oprindelige danske version, nemlig dem, der er gamle nok til at høre den i biografen, og de nye. Så det tror jeg slet ikke, du skal komme ind på. Det er et farligt område, så måske er det det, de har tænkt. Vi undgår den diskussion og beholder...
Og bare bruge den engelske.
Var der nogle andre referencer?
Ja, der var Ratatouille, for eksempel.
Det er rigtigt, ja.
Der var en del forskellige, jeg synes, de var ret sjove. Men omkring handlingen.
Ja.
Jeg synes ikke, den var meget indviklet. For det handler om det her med værmure og patent, og den her dagbog og sådan noget.
Det var meget, meget indviklet.
Det var meget indviklet, ja. Men det gør ikke så meget, fordi den er vildt sjov. Og så er der jo hele det der konspiration-ting indover. For de møder jo den her bæver, Nibbles Maplestick, som har den her YouTube-kanal, hvor hun taler om konspirationer. Konspirationsteorier. Og det er også meget voksen, fordi det er omkring det der med et reptilsamfund, som lever i verden.
Mm.
Altså meget, eller som nogen det, også mener, der gør i virkeligheden.
Ja, præcis.
Og det er virkelig sjovt. Noget en af de sjoveste scener i den her film er, hvor de er på sådan en bar, på sådan en reptilbar, hvor der kun er reptiler.
Ja, det synes
jeg var vildt godt.
Det var virkelig godt. Altså, der er masser af gode elementer i den, og den er skarp med sin satire i enkelte situationer, men jeg synes, den er svært ved at bevare overblikket over historien. Jeg så den så med den amerikanske lyd, som man også kan høre, og det var rigtig godt. Der var mange store stjerner med, og de gør det rigtig godt. Det generede mig lidt, nu det er Jennifer Goodwin og Jason Bateman, som de to hovedroller, at siden den første film, at Jason Bateman blev en meget visuelt kendt skuespiller, at det var han også dengang, men nu er han blevet virkelig stor og virkelig mange tv-serier, i hvert fald er jeg set ham så mange steder, at det er meget tydeligt, det er ham. Og det er det, der sker nogle gange med berømte skuespillere, når de dopper noget, eller når de laver en indtaling, at så er det mere ham, man ser, end den rolle, han spiller. Fordi han ikke laver sin stemme særlig meget om. Han gør det, altså, på alle måder godt. Men ja, det var lidt irriterende, at jeg for ofte så Jason Bateman, og ikke så meget, den figur, Nick Wilde, som han spiller. Men en ganske fremragende lydside, vil jeg sige. Så jeg tror, at den skal man vælge, hvis man ikke har børn med. Mens hvis man tager børn i biografen, så er det jo nok...
Jeg synes også, den danske var virkelig god. Det er jo Özlem Saklamak og Jes Jakob Tyksen, der spiller makkerparret i den danske version. Ja. Og det gør de virkelig godt. De spiller meget naturalistisk. Altså, de lyder som rigtige mennesker, ikke som
tegnefigurerne. Det skal de jo også. Det er jo vigtigt, fordi hvis vi skal tro på, at de er mennesker forklædt som dyr, om jeg så må sige, så skal de jo være... forholdsvis realistiske i hvert fald. Jeg synes, at nogle af stemmerne er lidt for, i hvert fald i den amerikanske, lidt for karikeret, men hovedrollerne, de fungerer rigtig godt.
Ja, det var Allan Olsen, der spillede Gary the Snake i den danske. Det var også virkelig velvalgt. Ham har jeg ikke hørt.
Nej, det er lang tid
noget
siden.
I mange, mange år, så jeg var virkelig glad for at høre hans stemme igen.
Og det er i øvrigt også den, en af de mest interessante figurer i filmen, de nye figurer, Gary the Snake, som går, altså virkelig kommer følelsesregistret igennem, som forfulgt og misforstået. Det synes jeg var udmærket. Ellers en toer, som de flest... Fortsættelse er det samme, underholdende, men uden den store originalitet. Your worst idea is what you did with your ears. Der er kommet virkelig mange gammeldags 2D-spil i år, som for eksempel Shinobi og Ninja Gaiden, men året er bestemt ikke slut, og her kommer endnu et 2D-sidescroller-spil med store flotte sprites og masser af charme. Neon Inferno hedder det, og Christoffer og Troels er gået amok i den neonoplyste undergrund.
Christoffer, man kan jo fodre svin med alle de 2D-sprite-spil, som er udkommet i år. Altså, mm-hmm. Og det gør jeg gerne, fordi de har praktisk talt alle sammen været drønfede.
Ja, der har altså været nogle fantastiske nogle at vælge imellem. Der er også mange, som bare sådan glider ud i sandet, men nogle af dem er virkelig, virkelig gode. Nogle stikker
og
op.
Og vi er ikke engang færdige jo. Altså, Marvel Cosmic Invasion, Toxic Avengers, Toxic Crusaders,
Terminator
2D, No Fate, mm-hmm. venter vi stadig lige på. Altså, mm-hmm. det er lige heroppe over nu, ikke? Mm-hmm. Men jeg synes bare lige, jeg vil kaste mig over, eller få os til at kaste os over, et af de nye spil, der også er kommet, der hedder Neon Inferno, fordi mm-hmm. det gør noget lidt andet end de andre spil, vi kommer til at kigge på her i slutningen af året. Udviklet af nogen, der hedder Zenovia, og et spil, der bringer mennesker ikke kun til gamle 2D sidescroller shoot'em-ups, men blander sidescrolling shoot'em-up med skydegalleriet, mm. hvor man ikke kun skyder fra højre til venstre, men hvor man også kan skyde ind i skærmen.
Ja, ja,
fordi der præcis. Kommer altså fjender op bagved, eller hvad kan man sige, bagved fjenderne her, eller ja. Bagved helten eller ja. Heltinden her.
I dybden af billedet.
I dybden der. Af billedet, ja. Så den her blander lidt forskellige spillestile.
Ja.
Og det synes jeg, da jeg så alle trainere, tænkte, det her, det ser eddersprøjt med spændende ud.
Ja, det er et pænt spil. Altså, ja. Det foregår sådan ude i fremtiden, men i sådan en neon Blade ja. Runner-esk ja. Fremtid, ja. Hvor man løber frem og skyder på alt, hvad der bevæger sig, ja. Og der er, altså, ja, det minder meget med gammel Sega-spil, eller der er arcade-spil.
Totalt gammel
altså,
arcade-spil.
Altså, ja. Flotte farver, flot belysning, flot sådan, altså, æstetik.
Spillet kommer sådan nærmest per default, når man starter op første gang, så er der lagt det, der hedder en CRT-shader på, som får den her gamle sprite, pixelerede grafik til at se ud, som om du spiller det på en god, gammel, dyb CRT-skærm, ikke? Mm-hmm. som faktisk fungerer udmærket, synes jeg. Jeg har spillet med det filter på, for jeg synes faktisk, det ser pænt ud. Bare lige for at oprise historien lige hurtigt, fordi den er totalt ligegyldig.
Ja, den er banal.
Man kan enten spille som en mand eller en kvinde. De er legesoldater, så at sige, og verden er blevet delt op i de her fraktioner. Og der er så en af fraktionerne, der hyrer de her legesoldater til at myrde de andre.
Hmm.
Og det er det.
Ja. det er også, altså, de er pæne at se på, men det er ja. Lige før, man kan springe dem over, fordi det er gameplayet, man spiller
for. Ja, det er ligegyldigt. Altså, man skal bare udskyde.
Ja, man skal forestille sig, at man popper en tier i arcade-maskinen, ja. Og så skal man bare derudad.
En tier? Hvad er det? Det er for nogle sindssygt dyre arcade-maskiner, du spiller på?
Femmer?
En 2 kroner, du?
2 kroner? Jesus, jeg tror ikke, jeg var i live dengang, det kostede 2 kroner. Jeg sænkede det til 10, for jeg tænkte, det var 20, men...
Okay.
Anyways, hvorom alting er, det er et virkelig pænt spil.
Ja.
Jeg ved ikke, om vi er helt op på den høje klinge i forhold til sådan, at det, altså, det er jo ikke et af vores bedste spil,
nej.
Men jeg synes, det er prisværdigt at se et spil, som ikke er hængt op på en franchise, vi kender i forvejen, fordi både Ninja Gaiden,
ja.
Shinobi, mm-hmm. vi nævnte Marvel, Terminator, mm-hmm. Toxic Crusader, det er meget sådan baseret på noget, vi vokser op med. Det her står jo for sig selv.
Ja.
Og man må trods alt tage hatten af for, at Neon Inferno gør det rigtig godt for, hvad det er, altså hvad det prøver på.
Jo.
Det er bare ikke, det er ikke sådan løb ud og få fat i det, men det er et ret godt spil, synes jeg. Altså,
jeg har det på samme måde. Altså, jeg tror måske også, at mine forventninger var lidt for høje til, hvad det her det skulle være. Så da jeg satte mig ned og spillede det i 2-3 timer, tror jeg, så blev jeg sådan lidt... det her, det klør ikke helt det samme sted, som mange af de andre Tony-spil, vi har spillet i år, har gjort. Ikke fordi det er godt, jeg synes det er godt, men det har bare ikke den der sådan total over the top, hvor jeg sidder sådan lidt, what is happening?
Nej,
det går fuldstændig bananas, ikke?
Men isoleret set, i et år, hvor vi ikke havde fået så meget andet, eller i en tid før, at det var mega populært at gøre det her, så havde det jo været et spil, der stod som værende
100%,
virkelig godt.
100%. Altså. Og det igen, altså, det, alle gameplay-delene virker. Sidescrolling, skydedelene er fantastiske. Og hvor du skyder ind i dybden af billedet, fungerer også helt sindssygt godt. Der, hvor jeg tror lidt af min sådan lede kommer fra, det er faktisk, at jeg synes, at sværhedsgraden bølger lidt for voldsomt op og ned.
Lidt altså, for nemt, lidt for svært.
Ja, fordi at almindelige fjender skal du bare ramme en gang, og så er de færdige.
Mm.
Og det er fint. Altså, det har jeg ikke noget imod. Det fungerer fint. Men så kommer du... Nogle gange er der én boss i en bane, nogle gange er der to. Der kan også være flere. Og nogle af de der bossfights er simpelthen usandsynligt svære. Mm. Altså på sådan en måde, hvor man sidder og tænker, det her, det kan ikke lade sig gøre.
Det er ubalanceret.
Det er fandme ubalanceret, indtil man sådan lige, du ved, finder ud af, nå, okay, det er sådan her, det virker. Mm. Jeg havde ikke lige forstået, hvilken vej han skød, eller et eller andet. Ikke? Altså der kommer en mech på et tidspunkt, hoppende ind ad et vindue, som begynder at plukke på mig, hvor sådan et, jamen, jeg har ikke nok energi til at klare det her. Han plukker alle steder, hvor jeg så fandt ud af, når han laver sådan en flammekaste hav ned foran mig, det kan jeg sådan set bare hoppe over.
Hmm.
Og så selvom der er stadig ild, så er den ild ikke noget, der rammer mig.
Okay.
Så du ved, altså, der er lige nogle ting, man skal finde ud af, men jeg synes bare ikke, spillet ligger op til at være et af de der, du er nødt til at dø for at finde ud af, hvad det var, du skulle have gjort.
Hmm.
Så det der med, at jeg dør så meget for ligesom at finde ud af, hvad er angrebsmønstrene her og sådan noget, det virker lidt ukarakteristisk for den her slags spil, men det er det eneste. Ja.
Nå, men altså, det er jo for fans af Metal Slug og den slags Rapid Reload og sådan noget, hvis man kender det. Men jeg ved ikke, om der er mange nye sådan, altså fans, der aldrig har spillet den her slags spil før, som vil få meget glæde ud af det. Det er et retrospil i sin reneste form. Det føles som at spille et gammelt spil, og det er nok for dem, som også kan huske, hvor fedt det var dengang, og måske aldrig har sluppet genren heller.
Nej.
Så er det jo sådan en forlængelse af det.
Ja.
Men udover det, så er det, ja, det er lidt en niche-oplevelse, ikke? Altså, og jeg vil også tilføje til det, at det heller ikke på alle enheder, at det er en lige god oplevelse.
Nej, du spillede det jo på Switch, mens jeg spillede på PC.
Mm-hmm. Jeg sad herude på kontoret.
Ja.
Jeg sad på vores redaktion med min Switch 1, og havde det op på min monitor, så gik du tilfældigvis forbi, så sagde du, hold fast, hvor kører det dårligt.
Ja.
Og så kiggede jeg på dig, så sagde jeg, jeg ved jo ikke andet, end at det er sådan her, det kører på min Switch. Men du har spillet det på PC, og der kører det...
Det er altså nat og dag forskel på, hvordan det så ud. Altså ikke, hvordan det så ud, men hvordan det kørte på din Switch, og hvordan det kører på min PC.
Vi taler simpelthen om, at det er sådan småhakker. Altså,
ikke småhakker. Altså, det skal køre med 60 billeder i sekundet. Jeg tror, det var nede på altså 30, måske under nogle gange også.
Ja, altså det gør simpelthen, at når man skal tage nogle hurtige beslutninger og undvige skud og sådan noget, at det bare ikke rigtig sådan...
Så er der mega meget lag fra, at du gør noget på controlleren, til det rent faktisk sker på skærmen. Det må der altså bare ikke være.
Nej,
sådan
spil, der så ryger noget præcision, og så ryger noget glæden også. Jeg fandt så dog ud af, at de har været så flinke og rare i gåsøjne, at man inde i menuen kan gå ind og så tage... For eksempel de der filtre af, som du nævnte tidligere, der får det til at se... Altså man kunne tage der var nogle lys-settings, man kunne tage, så det var lidt mindre pænt.
Ja.
Jeg tog simpelthen det hele af, og så begyndte at køre sådan, som det skal.
Okay.
Til gengæld måtte jeg så leve med at give afkald på en masse af de ting, jeg havde håbet på, at det kunne. Og der tror jeg simpelthen, at vi er ude i, at Switch 1 lidt viser efterhånden, at den måske ikke helt kan følge med det, som de nye spil. Men forventet, det ville jo være forventet, at ja, det ligner jo et gammelt spil. Ikke? Så man tænker, hvorfor kan den ikke det? Jeg tænker, at hvis jeg havde startet op på en Switch 2, så ville den måske nok kunne klare de her filtre.
Ja, jeg forstår ikke helt, at det Switch 1 ikke kan køre det ordentligt. Det forekommer mig sygt mærkeligt, selv med alle de der ting på. Altså, det er jo ikke nogen vanvittige grafiske add-ons, du ligesom
ser. Men jeg tænker i hvert fald, det er værd at vide, at det er nok et spil for de få, og inden for det, hvis du sidder med en Switch 1 og tænker, måske det er noget for mig, så genoverveje det, om det måske er til den
så hopper du over. Du skal ikke købe det her spil på en Switch 1 for at spille det på en Switch 1, fordi det kan jeg lige så godt sige, det er det ikke det værd.
Mm.
Altså, de her spil, de tørster efter 60 billeder i sekundet, fordi det er den måde, de skal spilles på.
Mm.
og det der, du sad og lavede der, det var ikke det værd.
Det var ikke godt
nok. Det kan jeg lige så godt sige nu.
Okay.
Så ikke, hvis du bare har en Switch 1, så hold dig fra det her spil. Sidder du med hvilket som helst andet format, Switch 2 eller nogle af de andre, for det er udkommet på alt det her, så køb det dertil i stedet for. Det er langt, langt federe oplevelse.
Ja, og det er en anbefaling. Neon Inferno, det er et fedt Blade Runner-agtigt skydespil mm-hmm. til ind imellem de store oplevelser, så mm-hmm. er det sådan en god lille pakke her.
Enig.
Hvordan ser det egentlig ud, hvis alting smelter? Altså, det er en oplagt tanke, som man kan få, hvis man for eksempel er horror-tegner. Og det er japaneren Junji Ito, og det er især hans speciale. Og den tanke, den fik han heldigvis, altså, hvordan alting smelter. Og det er blevet til en serie med små historier, som har en sammenhæng trods alt. Og den er nu udkommet i dansk oversættelse. Og Jakob og jeg, vi har svælget i hans tegninger af smeltende mennesker.
Virkelig.
Og det er lige så væmmeligt, som det lyder.
Ja, fordi da jeg havde læst den, så kom jeg glædestrålende ind på kontoret, og du havde læst den allerede, og sagde, det her, det er jo... Og det er altså en samling små historier, men som du også siger, de hænger sammen, fordi det er de samme hovedpersoner. En pige... Og hendes bror...
Ja, hun er ikke så gammel, og han er sådan en stor teenager, ikke?
Ja, og det begynder med, at han hele tiden siger undskyld, og ja. Det fortsætter han med.
Han er ny elev i en klasse, ja. I et klasselokale, så kommer han ind, og så siger han, jeg vil bare gerne undskyld. Og sådan...
meget japansk.
Folk begynder... Ja, altså meget sådan, altså sådan helt sådan stift og sådan korrekt, og folk, de griner lidt af ham, ikke? Og sådan... Men ja, det gør han meget i, og det er meget mærkeligt.
Og så har han altså en søster, og det kan jeg godt forstå, at han siger undskyld, fordi hun er godt nok slem.
Ja.
En grusom lille søster med sådan sort, der render om øjnene, og klassisk, hun ligner nærmest Wednesday, ikke? Også lidt sådan den der form for...
I sådan en tydelig udgive. Altså Wednesday er meget... Ja, hun er passiv mere. Og sådan kølig, og hende her, hun er, ja,
grænseoverskridende. Og de får folk til at smelte. De får alting til at smelte. Det er lidt en spoiler, den hedder det.
Ja, men selve coveret er jo også er jo netop storebroren, der står meget i skoleuniform,
ja,
og sort og perfekt, og så står hun og laver sådan... vanvidsansigt, og sådan, ligesom hvis et barn skulle sige sådan, du er uhyggelig, ikke? Men ja. Hun er uhyggelig. Og så alle omkring dem er smeltet, ja. I gang med at smelte på klam vis.
Og det er sådan set det, der sker. Der er ikke meget andet plot, end at vi prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, der gør, at de to, ligesom i en eller anden form for sygt samspil, hvor han nogle gange dækker over hende, og nogle gange selv er med til at skabe problemerne, men de får andre mennesker til at undskylde, og især til at smelte, når det sker.
Ja, altså hele bogen handler om, hvorfor smelter de? Hvad er det ved ham og hende, der gør, at de smelter? Og hvorfor vil de gerne have, at de smelter? Hvad er deres baggrund? Ja. Og sådan, ja. Så det er ligesom nogle forskellige mennesker, der oplever de her to. Og så enten overlever de, eller også smelter de, og så videre til næste. Og, sådan, og de rejser jo igennem Japan, fordi at de hele tiden lidt er nødt til at forlade
scenen. Ja, fordi det er ikke så heldigt, det der foregår. Så de efterlader et spor. Og de få mennesker, der kommer i sådan nær kontakt med dem, det går rigtig galt for de fleste af dem.
Ja, altså der er jo nogen, der overlever, men det er altså ikke uden men.
Nej.
Jeg synes især, jeg kunne virkelig godt lide den, hvor at vores, hvor at broren her, storebroren, han får kærester.
Ja.
Fordi han er en nydelig ung mand, og det der med, at han er så høflig, han er så undskyldende. Og, sådan, og det er noget, man kan godt lide at høre, at han undskylder. Altså, det giver sådan lidt ro, når han undskylder til en, giver det i hvert fald udtryk for.
Nej, det gør det vel, det gør
og han er bare sådan, du er det smukkeste i verden. Og han læfler for dem. Og de her piger bliver så... charmeret af ham, at de ikke lægger mærke til, at de faktisk ændrer udseende og bliver... altså, nu skal man jo ikke udskamme folk for deres udseende. Alles folk er smukke på en eller anden måde, men de bliver knap så kønne. Lad os sige det sådan.
man kan sige, det er ikke så kønt, når ansigtet går i opløsning, og det gør for nogle af dem. Men det virker jo som om, at han bevæger sig i to her. Altså, for det første, tegningerne er fremragende, fordi de er så troværdige. Det ser rigtigt ud, når de smelter, og der løber ting ud af munden.
Deres hjerne smelter ud af næsen på dem, og så går de ellers i opløsning. Ikke? Og Junji Ito er jo bare mester til at tegne ting, der er væmmelige. Han har bare altså en helt fantastisk, vanvittig fantasi og evnen til at illustrere det. Og så fordi han har det her enormt... Altså sådan, det er sådan, ikke hyperrealistisk, men det er meget sådan tydeligt og meget... Mm. ordentligt tegnet og sådan meget skraveret og detaljeret.
Ja, det er meget detaljeret. Det er flot, det er det. Det er ikke sådan lynhurtigt, som nogle mangaer kan virke, og forenklet på nogen måde. Jeg kigger bare på et billede af en mand, hvis hjerne løber ud af både mund, næse og øjne.
Ja, ja, og man kan se, at det er sådan lidt tykt flydende, ikke? Og klumpet.
Det er vemmeligt.
Og tanken om, at det... Nej, men jeg synes også, det er vemmeligt, hvad de så gør ved de her smeltede mennesker. Men vi skal jo efterlade noget til overraskelsen, ikke?
Men, altså,
til...
men den er ulækker, og den er fornøjeligt ulækker, og jeg synes klart, jeg kan fornemme, at det er den side af Ito, som har mange sider, som er den morsomme.
Ja.
Altså, det her er så sjovt.
Ja, jamen det er det.
Er det ikke
altså, jo, altså... jamen det er det. Det er skægt. Altså, jeg synes jo ellers, at Ito er god til også at være sådan ægte, ubehagelig og uhyggelig. Altså, han har jo skrevet det her hovedværk, der hedder Uzumaki, som er et kæmpe mastodontværk. Og det er, synes jeg, en oprigtig skræmmende manga. Men den her er lidt komisk. Og jeg synes faktisk, lige bortset fra Uzumaki, som er gigantisk, at han gør sig bedst i to, når han laver de her lidt kortere historier, fordi... Mm-hmm. At det er så friskt og opfindsomt, det han finder på. Så man bliver ikke træt af de her smeltende mennesker, fordi at der så er forskellige situationer. Så er det skoleklassen, der smelter, så er det boligkomplekset, der smelter, så er det kæresterne, der... Ja.
Men jeg synes godt, det må jeg så sige, jeg ved jo, at det her, dem, der, han lavede ikke flere, det er, de er tilbage fra 2013-14 stykker, hvor de udkom først enkeltvis i et blad, og så siden blev samlet. Jeg synes jo egentlig godt, at han kunne være fortsat med det. Jeg synes godt, at jeg vil lave et ugeblad, Anders And & Company, nu med smeltende personer i stedet for. Jeg synes, det er super underholdende, og jeg synes, det er dejligt med korte horrorhistorier. Altså, den genre egner sig rigtig godt, og det ved de klassiske forfattere jo også. Altså, og folk som netop Lovecraft, som han er meget påvirket af, de er gode til de der korte, glemt af noget virkelig uhyggeligt.
Ja.
Og det her er jo sindssygt uhyggeligt. Jeg læste den, inden jeg skulle sove. Og det var ikke, fordi jeg blev bange, men jeg blev fornøjet over det ulækre og lidt nervøs for, hvad jeg må nu ville drømme.
Ja.
Jeg vil ikke fortælle dig, hvad jeg drømte, fordi det skal man ikke gøre.
Nej.
Det er ikke passende, men det havde en lille indflydelse. Det spillede med.
Ja. Nej, hvor sjovt. Ja.
Det gjorde det.
Altså, ja, jeg læste den heldigvis ikke, inden jeg skulle sove. Men jeg synes, at... Igen, jeg vender tilbage til Uzumaki, som ligesom var mit første møde med Junji Ito, og også den, jeg holder mest af, fordi den er så vanvittig og kompleks og fuldendt, at det er sådan noget, der godt kan optræde i mine tanker, hvis jeg er sådan et mørkt sted, så kan jeg godt få sådan lidt Junji Ito sådan flash, sådan puha, det kunne godt være, det ville godt nok være uhyggeligt, hvis der lige pludselig var en kæmpe snegl, eller en spiral, som er det, der er omdrejningspunktet i Uzumaki. Eller en lille pige med meget som mørke vange og stirrende øjne, som lige pludselig kom gående imod mig.
Vemmelig.
Og det er noget af det, som jeg synes, at han er god til. Han faktisk rører ved nogle af de der ting, som ellers børn og babyer skal være ulækre og farlige. Men det er det altså nogle gange i hans værker. Men han slipper afsted med det på en måde, hvor jeg accepterer det. Måske fordi, at det er så ekstremt, at det ikke er noget, jeg sådan er ægte bange for.
Det tror jeg er rigtigt. Og her synes jeg,
som sagt, underholdende
er vigtig her, fordi det er et sjovt portræt af to søskende og deres dæmoniske ting og sager, ja, hvad de har gang i, som er meget uhyggeligt, det er men også bizarrt.
Det er første gang, at Junji Ito er oversat til dansk, mm-hmm, og det er Faros Manga, som har udgivet den. Og altså, jeg synes faktisk, det var fedt at læse det på dansk. Nu har jeg læst Uzumaki og de andre ting på engelsk ellers, men det er en rigtig god oversættelse, ja, en rigtig fed, ja, fed udgivelse i det hele taget. Så det synes jeg endelig, at de skal blive ved med. Jeg synes faktisk, at det, normalt tænker jeg ikke over, hvad jeg læser tegneserie på af sprog, om det er dansk eller engelsk, men det var faktisk meget rart. Altså,
jeg synes, det var rigtig godt. Den er oversat af Alexander Maja Nielsen, og det synes jeg, han har gjort rigtig godt. Jeg synes, det er levende og varieret, og også indimellem lidt udfordrende sprog, fordi det, der sker, er udfordrende, for at sige det mildt. Ja. Så altså en varm anbefaling.
Men også i forhold til, at det var jo også Faros Manga, som udgav I Am Hero, som jo også er en populær manga, men der synes jeg, der var lidt noget med oversættelsen og tekstningen, ja, som jeg var lidt utilfreds med.
Det kan jeg godt huske, ja.
Hvor der slet ikke, altså her er det bare,
det er meget, ja,
der var ikke noget, jeg lagde mærke til.
Nej.
Så den har simpelthen været lydefri, og det, ja, det synes jeg bare, at jeg vil, altså jeg er glad for, at
den er både sproglig og billedmæssigt rigtig god.
Det er bare, ja, mere det. Ja. Endnu mere. Mere Junji Ito.
Da alting smeltede Junji Ito, en manga, hvor man ikke behøver at købe en serie på 500 episoder. Egentlig lidt desværre. Jeg vil godt have mere af det, altså, men der er ikke mere.
Nej, men han er bare rigtig god til de der korte historier, og det er der også udgivet. Det er også altid en eller to korte fortællinger, korte noveller i hans større værker. Altså, men han er bare super, super, hvad hedder det, driftig. Han laver mange ting. Han ligger ikke på den lade side. Han er også blevet sammenlignet med Stephen King. Altså, han er, ja, Japans svar på, ja, Stephen King.
Han har produceret meget. Så, han er oppe i 60'erne nu, men har jo
han altså... Han er en superstjerne. Han har, ja, også netop været i Bogforum, ja, og det var kaos og menneskemængder og skrigende fans, ja, og det synes jeg bare er fedt.
Men Forum smeltede ikke.
Nej, dog ikke.
Det kunne altså have set sindssygt fedt ud. Alle deltagerne på Bogforum smelter.
Og så Junji Ito, der sidder på scenen.
Ja, så sidder han på scenen alene, mens alt er smeltet. Det drømmer vi om, men så nøjes vi med at læse den her bog, som vi anbefaler. Af og til laver Nintendo et spil, som næsten lyder som en vittighed, men hvis man vil have et spil, der både er Mario Kart, et Kirby-spil og Super Smash Bros. På én gang, så er det faktisk det her. Kirby Air Riders. Det er en sær cocktail, som kan være svær at forklare, men Troels og Christoffer vil gerne gøre et forsøg.
Kirby, Mario Kart og Smash Bros. Det er jo helt tre ting på en gang. Det går virkelig ikke. Det går virkelig ikke. Og dog! Men Kirby Air Riders.
Var det en kinderæg?
Det var en gammel kinderægsreklame fra dengang, jeg var barn.
Hmm, okay.
Hvor en tysk mor med dårlig dansk stop sagde de ting, ja.
Men det er jo næsten heller ikke til at forstå. Det er et spil, hvor man nærmest føler, at man spiller tre spil på en gang. Over
korrekt.
Hinanden.
Korrekt. Jeg har jo sagt flere gange, både offentligt og til dig rigtig mange gange faktisk, at nærmest lige meget, hvad for en spil det her blev, så ville jeg have det.
Ja.
Fordi at jeg har spillet GameCube-versionen, som jo udkom for mange, mange år siden, 2004-5 stykker eller sådan noget. Og det er simpelthen det mest uforståelige bunke gøjl, jeg længe har prøvet. Altså det virker vitterligt som et spil, hvor der er nogen, der har haft en sindssygt god idé, men har ikke kunnet formidle den videre til nogen som helst andre. Det var sådan et, altså det kunne være fedt, hvis vi lavede, altså du ved godt, hvad jeg mener, ikke det der, altså med sådan et, nogle gange flyver, og med Kirby, altså Kirby, altså det er sådan GameCube-versionen virker, hvor at, altså jeg kan lige så godt lægge hovedet på bordet og sige, det virker som om, han har kunnet videreformidle sine idéer. ja. Den her gang.
I det nye spil.
I det nye spil.
Der, er det, der sidder altså rammer lige skabet. Det kan være, inden vi går i gang med sådan fuldt ud at anmelde det her nye spil, vi lige skal lave en kort historietime, fordi der ligger jo lidt historie bag det her spil. Som du siger, det kom ud til GameCube for længe siden. Og det blev faktisk lavet af Masahiro Sakurai, som var skaberen af Kirby, som var 19 år gammel, da han lavede Kirby. Han har fundet på Kirby, og han har fundet på Super Smash Bros.
Ja, lige præcis.
Men du siger, at det gamle spil virker lidt som en rodbunke.
Det er simpelthen og en gangøjl.
Det var ikke meget klart og tydeligt, hvad der var problemet, men han skred faktisk fra Nintendo mere eller mindre, dengang, hvor at han skulle lave det første Air Riders, eller det eneste, der har været indtil dato.
Så Nintendo har sagt til ham, prøv at høre, du bliver simpelthen nødt til at fortælle os præcis, hvad det er, du har tænkt dig her, for vi forstår det ikke.
Nej.
Og så har han sagt, hvis det skal være på den måde, så kom.
Ja. Men han er tilbage igen nu for første gang i meget lang tid. Altså, han har ikke været tilknyttet noget Kirby-agtigt i længe. Men nu er han tilbage, og det virker som om, han er kommet tilbage med en vision. Han har siddet og skumlet lidt over og sagt, nu gør vi det rigtigt. Altså, det, godt.
Men det kan undre mig så meget. Altså, fordi der må have været nogle fans af det første Kirby Air Riders. Jeg kender mig ikke.
Nej, men du har ret. Det er lidt en sådan halvklassiker. Perifær Nintendo halvklassiker.
Perifær.
Ja. Men inden for hvad det er, ved folk, hvad det er på en GameCube. Ja. Altså. Men det her er bedre.
Altså, det er langt bedre. Det virker som om, det har et klart mål i sinden. Altså, plus det har tonsvis af indhold, det hele hjernedødt, hvilket jeg heller ikke helt følte, at det originalen på GameCube havde. Men altså, det har jo fire forskellige måder at race på. Det har ud af de fire forskellige måder, så er der sådan en jeg vil ikke kalde det en free mode, sådan en, hvor man bare kører, men det føles lidt sådan, for der er ikke rigtig nogen progression i det. Det er ikke sådan, at du unlocker sindssygt mange nye ting på den måde. Det er bare, så kan man lige få prøvet banerne og sådan noget. Så er der den, der hedder city mode. Så, den første hedder air ride, så er der den, der hedder city mode, som den har noget. Det er Smash Bros, men i Kirby Air Ride mode, hvor du drøner rundt på de her mærkelige svævende ting. Der er en stjerne og en motorcykel, og der er en masse af sådan nogle mærkelige køretøjer, du kan vælte rundt på, og så her, der går det hen og bliver sådan både Kirby Air Ride, men også Mario Party.
Ja.
Fordi der kan du blive udsat for 1000 milliarder forskellige ting, og så skal du spille mod andre, enten online eller på konsollen.
Lige præcis. Ja.
Så er der den, som jeg bedst kan lide, som selvfølgelig er, hvis game mode lige er røget ud af hovedet på mig nu.
Er det den, hvor man suser ned af en motorvej, så at sige, og så kan man vælge, hvilken vej man vil ned af?
Fordi der er noget progression. Der er den måde, hvor hvis du kommer med nummer 1, jamen så vinder du nogle ting og får noget ud af det på en eller anden måde. Ikke? Den kan jeg rigtig godt lide. Den minder mig lidt om om også den eneste sådan mode, jeg rigtig godt kan lide i det seneste Mario Kart World, som også var sådan kontinuerlig, du ved, gang igennem hele spillet.
Ja.
Og det kan det kan altså et eller andet med de der Mario, fordi der er også en sidste game mode, det hvor du ser, så tager kameraet helt væk fra der, hvor normalt så sidder kameraet bag føreren. Mm. Ikke? Men i den sidste game mode, der tager den ligesom kameraet op, så ser du hele banen op fra. Og så kører du rundt med sådan en micromachines-agtig fra gamle dage. Ja. Altså, det er sådan helt.
Altså, det er, som man nok kan høre på vores beskrivelse her, det er svært ligesom at indkapsle, hvad er det her overhovedet for et spil?
Det er en meget stor blandet posebolde.
Det vil enormt meget, men heldigvis lander det på benene med mange forskellige ting. Men i bund og grund, det er et racerspil, hvor man kæmper mod hinanden med ting, man samler op, og hurtigt kommer til at lyde bare som Mario Kart, men det er det heller ikke. Men det er som om, at det er alle de ting, det at dele af, det er det slet ikke.
Nej, altså det er alt det, de har taget inspiration fra, det er det ikke.
Nej, det er ikke Mario Kart, det er ikke Smash Bros, og det er ikke, altså det er ikke nogen af delene.
Nej.
Men det føles som det.
Ved du, hvad det til gengæld er? Tror det er det første racerspil, jeg har spillet, hvor man ikke har skulle trykke på speederen for at komme fremad?
Det er rigtigt, det ser man ikke så tit.
Nej.
Det ser man ikke så tit. Man skal ikke holde speederen i bunden. Du skal styre mange knapper, men ikke speederen.
Nej.
Den kører bare.
Og det er simpelthen, fordi at den har lidt ligesom Mario Kart-serien, hvor man kan ligesom drifte rundt for at få boost i de skarpere sving, så kan man også her drifte. Der er bare den ene lille klausul, der er, når du trykker på drift-knappen, så bremser den også.
Ja.
Så når du kommer med 170.000 km i timen ind i et sving, og hakker A- eller B-knappen ind, så bremser den hårdt, samtidig med, at den drifter rundt.
Mm-hmm.
Men den lader så også boost op, så du kan lave sådan et, du ved, det er sådan helt Fast and Furious-agtigt, når man sådan rundt i en sving, og så slipper man knappen, gush, og så får den en ordentlig boost fremad.
Det minder meget med en elastik, faktisk.
Lidt, altså,
du spænder den, og når du så føler, at du har en rette vinkel, så slipper du, og så flyver du frem.
Ja.
Og apropos at flyve meget hurtigt frem, det går stærkt, det her spil.
Der er gang i den.
Det er meget, meget højere tempo end Mario Kart.
Ja.
Og alting blinker. Det er ligesom om, de der power-ups, du kan
samle
op.
Det er du jo ikke så glad for.
Nej, faktisk, jeg vil faktisk godt sige, at det er lige i den høje ende for mig, det her, af hvad mine øjne magter at kigge på så ja. Lang tid ad gangen. Jeg synes faktisk, hvis vi taler om et spil til helt små børn, ja. Så er det måske lidt meget udsat krop og sjæl for, fordi der er smæk på.
Ja.
Og de her power-ups, man samler op, man måske vil kunne kende fra Mario Kart, at du kan, for eksempel der skyder du jo et skjold frem,
ja.
Eller skyder med en ildkugle. Men her der taler vi om, at Kirby måske bliver på størrelse med Godzilla, og kaster med et svær, som knækker hele verden i to og blinker. Og sådan. Altså, det hele er ude af proportioner,
ja.
Men det er også det, der gør det så hjernedødt vildt. Altså.
Ja, plus at det... Det, der sker på skærmen, altså bare det, du sidder og kigger på, virker så sindssygt kompliceret, men som jeg sagde, du skal ikke trykke på nogen knap for at købe til at køre frem.
Mm.
Du har en knap, der kan få ham til at drifte og bremse samtidig, og det er den samme knap, du bruger til at suge NPC-finder ind på banen, og så nogle gange overtage deres kræfter. Det er jo Kirby's ting, der han kan suge sine finder ind, og så kan han overtage deres kræfter. Det kan du også her. Men det foregår på samme knap som boost-knappen. Altså, det er sådan, det er lidt ligesom Smash Bros., ikke? Hvor der er nærmest kun én knap til alting. Det her, det er sådan, at det altså også her.
Ja.
Én knap til det
hele. Ja. Og i nogle modes, for eksempel, der er det der mode, hvor tiden tæller ned.
Ja.
Og når tiden så er gået, så har du de power-ups, som du har nået at samle ind. Du har ikke... Altså, det er så vildt et spil, og det bumler så meget rundt, at du har ikke super meget kontrol med, hvad du lige får samlet op.
Nej.
Ting sker. Og når tiden så er gået, så kan det være, at du har tabt alting, eller du har fået samlet de sindssygeste ting sammen. Altså det, man skal bare give sig hen til den der følelse af, at noget kommer til at ske, men jeg har ikke 1000% kontrol over, hvad der foregår.
Jeg føler lidt, du er Emperor Palpatine lige nu, der siger, at give dig hen til kaoset og ondskaben, Luke.
Men det er lidt der, hvor charmen er i det her spil, fordi det er... Altså selvfølgelig kan man blive god til det, det er ikke fordi, at man ikke kan blive...
Nej, det er
altså,
ikke totalt random.
Nej, men der er et element af, at kaos er det sjove i det her spil.
Jeg synes godt, man kan sådan sidestille hele det der med, hvad man samler sammen og sådan noget. Lidt med Hades 2, som vi anmeldte for nylig. Det der med, du er ikke helt klar over, hvad du egentlig får, når du går ind i spillet. Eller går ind i en bane. Men du får noget, og noget af det er rigtig godt... andet er knap så godt, eller kan du ikke så godt lide at bruge, ikke? Altså, det, fordi det er sådan et kontrolleret kaos. Altså, det er lidt ligesom at vælte ned ad en bakke, men have 100% styr på, hvad det er, du laver hele vejen ned.
Ja, ja.
Og det bliver man altså ret afhængig af.
Ja.
Jeg har siddet og spillet det selv rigtig meget, og så har min 4-årige søn har kastet sin kærlighed 100% ind i det her.
Det er sjovt.
Det der med, fordi... at han ikke skal trykke på en knap for at styre den, eller for at få den til at køre fremad.
Ja.
Det er dejligt. Så skal en ting mindre, han skal koncentrere sig om.
Det er sjovt, fordi jeg har også hørt dig sige det samme omkring Mario Kart, men jeg fornemmer lidt, at glæden ved det er æbbet ud i hans alder.
Det her har overtaget alting. Hmm. Jeg vil så også sige, at han sad og spillede Kirby and the Forgotten Land inden da, så han var rimelig sådan Kirby-minded, inden det her kom. Så da han så, at jeg sad og spillede, var sådan et...
Hvad er det
er Kirby?
Ja.
Det skal jeg da lige prøve. Og det er det eneste, vi har siddet og spillet lige siden. Altså, han han kan finde ud af det. Han kommer tit på førstepladsen og alt muligt andet. Så jeg vil bare sige, det går til alle aldre, det her. Selvom han måske fatter hat af, hvad det er, der foregår på skærmen, så forstår han kommer fremad, og der er gang i den.
Ja.
Det er noget, han kan lide. Og fedt. Så når man er lidt ældre, som jeg er, så kan man så måske også lige se på alle de små sådan, nuancer, spillet har.
Ja, helt sikkert. Grafikmæssigt og hastighedsmæssigt, så der taler vi altså et Switch 2-spil.
Ja.
Det er ikke ude til den første Switch, og det ville ikke kunne køre på den første Switch. Det vil i hvert fald hakke rigtig meget, fordi jeg synes her, der kan man se, at de har haft mulighed for at benytte sig af nogle af de hestekræfter. Ikke alle hestekræfterne, men i hvert fald, de drager nytte af, at der er noget mere regnekraft på en Switch 2.
Jeg synes, det er drønflot.
Ja.
Altså, det kan jeg lige så godt sige. Også fordi banerne er veldesignede, men de er også... Altså Og spille det spil er lidt ligesom kun at køre på Mario Kart Rainbow Road. Altså alt har psykedeliske farver og vælter op og ned, og du kommer ud og slide på sådan nogle
gelænder
eller skinner nærmest, ikke? Hvor man vælter igennem vandfald og ned under vand. Og, altså man sidder helt sådan lidt... Plus de har taget en del af de gamle baner fra GameCube-versionen med, fordi de måske godt er klar over, at der var ikke så mange, der spillede den version. Jeg siger det bare.
Der var plads til forbedringer.
Og der kan man godt se, at de baner er ikke helt lige så flot som de helt nydesignede baner. Men jeg synes stadig, det er ret fedt, at de har taget de gamle med, fordi at de kommer lidt mere til sin ret i det her nye Kirby Air Rider-spil, end de gjorde i det gamle, som altså, jeg har sagt en gang før, to gange måske, var noget godt.
Så afslutningsvis, hvis vi siger, at Switch 2 er rimelig ny, stadigvæk den nye konsol, der kommer nye spil til den, men der er ikke, stadigvæk ikke så mange. Enten så er de et plus for, at man efterhånden Altså sådan, at de taler for, at man skal ud af Handswitch 2, eller også så er de sådan ligegyldige. Og jeg synes, at det nye Kirby Air Riders placerer sig i kolonnen, der hedder, det her det er et plus for Switch 2.
Det er det, og især, altså, det er det de der spil, som kommer sådan lidt fra left field, hvor sådan lidt, vi ved, det kommer, who cares, men det har faktisk en masse at byde på, mm-hmm. og det er et af de spil, der har så meget indhold, at jeg tror, at det kommer til at være sjovt at spille sådan ret lang tid fremadrettet, og jeg tror også, at det er sådan et spil, der gemmer på små hemmeligheder mm-hmm. her og der. Så det er værd at undersøge hver en krog af banerne, og ligesom få set, hvad kan det ellers byde på, andet end bare at køre fremad og prøve at komme først.
Altså, og der er jo meget. Ret meget tutorial i starten, man kan sætte sig ned og lære. Det vidner jo også om, at det er et spil, du kan forbedre dig selv i, fordi det er nemt at samle op, som du siger, man kan ikke engang trykke på speederen, men der er ret meget, man kan lære sig selv at styre i banerne, altså med alle mulige små teknikker og sådan noget. Så der er masser at tage fat i. Jeg synes, det er et plus. Helt klart en anbefaling.
Helt stor anbefaling for mig også, og det havde jeg ikke regnet med, Christoffer. Det havde jeg ikke.
Han er et stort navn blandt agenter, og her er han nu igen, Sam Fisher, superagent for agenturet Third Echelon, men denne gang ikke i sin oprindelige form som computerspilfigur, men i en serie på Netflix, der har fået det ret fascinerende navn Splinter Cell Death Watch. Seriens første episode er skrevet af Derek Kolstad, kendt som manden, der opfandt John Wick, og produceret i Frankrig af det danske eller delvis danske animationsstudie Sun Creature. Det er måske allerede lidt forvirrende, men det er serien forhåbentlig ikke, Troels, jeg har set. Splinter Cell Death Watch.
Been too long, Sam Fisher. Don't have much time. McKenna has intel we can't afford to lose.
Why don't you tell me why the entire Eastern Bloc wants a piece of you?
It's not me they want. I said watch. Blueprints of some sort.
Yeah. Man skal ikke snakke sådan. Er det ikke sådan, vi skal snakke, når vi snakker om den her serie? Det er fordi, at vi skal snakke om den her serie. Fordi sådan, det er Sam Fisher.
Det hele, lad os starte, det er en animationsfilm.
Yes.
I sådan en realistisk stil. Produceret for Ubisoft, så det er altså dybt involveret med dem, der har
spilserien. Ja.
Går helt tilbage til, hvad er det, 2002 eller sådan et eller andet?
Ja, det første udkom til den allerførste Xbox, kan jeg huske, og var meget grænsebrydende omkring skyer.
Men nu du taler om stemmer, så lad os lige først komme over, at Sam Fisher i den bedste udgave er indtalt af Michael Ironside.
Sindssygt fedt indtalt af Michael Ironside.
Ikke alle udgaver, vel? Der har også været en variation med en anden, tror jeg.
Det var simpelthen fordi, at jo længere, jo flere Splinter Cell-spil, der blev lavet, jo mere ændrede spillene så også til at blive sådan lidt mere action-packed, og så ville de gerne have en lidt yngre yngre Sam Fisher. Og så der blev Michael Ironside altså smidt på bordet.
Så han er heller ikke med her. Her er det til gengæld Liev Schreiber, og som du er jo kender Sam Fisher væsentligt bedre end mig fra at spille spillene rigtig meget. Er det tilfredsstillende?
Ja, jeg synes, at det, altså, hvis man endelig skal skifte en legendarisk stemme som Michael Ironside ud, så synes jeg ikke, at Liev Schreiber er helt dum. Han har også den der sådan lidt mørke stemme.
Meget mørk stemme.
Men som også, og Liev Schreiber er en dygtig nok skuespiller til at kunne, putte lidt smerte og sådan lidt i sin stemme, hvis det er det, der er brug for. Så jeg synes ikke, det er helt dumt.
Og så er det, vil jo være kikset med en yngre stemme, fordi den her Sam Fisher har jo fulgt, og han er jo pensioneret.
Ja, det er han. Og
det er den der typiske agent, der skal tilbage. Ja. Han skal jo ordne en situation, som ingen andre end ham kan ordne.
Det minder meget om John Wick, hvis man faktisk lige ser sådan.
Sjovt nok med Derek Kolstad som skaber. Det gør det sgu. Ja. Og det omvendt kan man sige, den slags universer minder om hinanden.
Ja, og det er jo sådan, de her agenter her, både Sam Fisher nu er, John Wick er jo ikke en decideret agent, han er bare en lejemorder, men det er den her powerfantasi af en, som er dygtigere end alle andre, der bliver sat til at løse en opgave, som ingen andre kan løse.
Netop.
Og det er jo også det, den her serie ligesom gør. Men jeg må så bare, kan lige så godt lægge hovedet på blokken og sige, Jeg havde sgu lidt svært ved at følge med i, hvad fanden det var, der foregik. Jeg synes, at jeg er god til generelt.
Du plejer at kunne forstå ting.
Jeg plejer at kunne forstå ting. Det har jeg også hørt dig sige før. Jeg ved ikke, om jeg er ved at blive gammel. Men jeg kan simpelthen mærke med den her serie, at den kaster rundt med navne, og det ene eller andet, hvor jeg sidder sådan lidt, hvad snakker vi om nu, mand?
Der er bare, nu skal jeg fortælle dig det. Det er meget enkelt. Der er en stor, indviklet konspiration, som er i gang, og som vil overtage magten mere eller mindre i verden ved at udrydde demokratiske forsamlinger.
Yes.
Og det skal vor helt så klare.
Ja.
Det kompliceres af, at en del af at hele sammensværgelsen er styret af folk, der er i familie med, og styret måske også af en af hans gamle samarbejdspartnere, som en af de der agenter, som gik over på den forkerte side.
Ja.
Det er meget traditionelt.
Der er en søn og en datter af ham her.
Ja.
Jeg prøvede så lang tid at forstå, hvorfor skal jeg følge dem nu? Fordi de virker som, de er ikke rigtig en del af hele den der konspiration, men de vil rigtig gerne tjene en masse penge. Og sådan.
Men de er også rebelske, og de er uenige om tingene, fordi der er både datteren, som jo ved et meget smart træk, arvemæssigt overtager hele virksomheden og smider den gamle bestyrelse ud. Hvad jeg synes, sådan nogle scener er totalt klisé og super. Jeg kan godt lide dem. Og der kommer hendes bror ind, og han er bimletosset, men samtidig opfyldt af nogle idéer, som måske kan på en eller anden måde gøre, at deres skumle virksomhed ikke er så skummel alligevel, og så er den der lige. Det er forvirrende, jeg beklager.
Jeg synes, det er forvirrende, og især lige med de, fordi jeg tror faktisk, det er begyndt at køre sporet, da jeg begyndte sådan at tænke, hvad vil de her to her? Fordi de er ikke rigtig onde, men de er heller ikke gode.
Nej.
Og så har du Sam Fisher, som skal oplære en ny agent også, som er sådan en mærkelig benspænd, det han skal have for, fordi at, altså, hvis man kender lidt til Sam Fisher, så ved man, han klarer sig bedst alene.
Ja, men det er jo. Det er jo så det, der også er interessant. Kan han overhovedet samarbejde med nogen? Det kan han heller ikke rigtigt.
Nej, han har samarbejdet godt med en, og det var hende, som altid var i hans ører og guidede ham de steder, han
skulle. Altså, det er 8 episoder af hver 25 minutter, og det kører afsted hurtigt, og man fanger ikke alle detaljer. Men noget af det, jeg synes, hvis jeg skal sige noget positivt om de her 8 episoder, så er det, at den flere steder har succes med at bygge nogle rigtig spændende sekvenser op. I den store sammenhæng forstår jeg ikke helt, men det der med, at denne her bombe er ved at blive placeret her, sådan noget klassisk i virkeligheden Mission Impossible-style suspense. Altså, man er virkelig på tæerne for, om det lige lykkes. Klipningen er god, og der synes jeg, at fortællingen fungerer, fordi animationen er jo ikke smuk. Altså, det er det sgu ikke. Altså,
stregen er lidt kedelig, animationen er kedelig, og det kan man så mene om, hvem lyst. Jeg har før godt kunne lide nogle af de der Warner Animation Studios tegnefilm der, som, altså, hvis vi skal lige sætte hårdt og hårdt, de er så grimme.
Ja,
altså,
det er mange af dem. Men de kan noget, og det vil jeg så også sige, det kan de her folk på Sun Creature også. De kan kompensere for det animationsmæssige med noget, design og komposition, som gør, at scenerne bliver interessante. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at spændingsscenerne, hvor man sådan ser skråt ned mellem nogle bygninger og nogle ting, biler, der kommer frem, eller personer, der ligger på lur og sådan nogle ting, at det er utroligt så meget, alt det blev grundlagt. Ja, nu går jeg tilbage i tiden i de gamle Fleischer Superman.
Ja.
Det er fuldstændig det samme setup, og det er den samme måde, og det er de samme skygger, og de samme det mørke og lys og sådan ting. Og der er altså bare nogle situationer, hvor det fungerer så godt, så jeg synes, det var værd at komme igennem de 8 episoder, og selvom sidste episode byder på en slutning, som er fuldstændig absurd, og den er jo også ret voldelig nogle steder. Der bliver presset nogle øjne ud, og der bliver gennemhullet nogle folk. Og det er selvfølgelig, det svælger de. Det gør de sgu.
Ja, uden at afsløre for meget, skal jeg sige, den slutning har delt vandene online. Fordi der er nogen, der var sådan lidt, der var klar til den helt store, lykkelige slutning, og det blev det ikke helt. Og den virker måske heller ikke så afsluttet, som folk havde håbet på.
Men der er en sæson 2.
Ja,
den er annonceret. Den er annonceret, og den dagen efter, at denne her blev udsendt første gang, og det var her i tilbage, faktisk, vi er jo lidt for sent ude med den her.
Lidt i tvivl om, vi skulle have den med, og så er den også blevet rykket lidt, fordi der kom vigtige ting til, og det sådan er det jo nogle gange.
Men da den udkom i oktober, første episode, eller første sæson, så blev det med det samme meddelt, at der er en toer på vej, så det kan man sige, den åbne slutning fra starten. Jamen, det lyder godt, det er allerede. Det lyder smart.
Ja, ja. Men altså, jeg vil sige, jeg er kun til dels enig med dig. Jeg kedede mig sgu for meget i den, ja, til jeg synes, den var rigtig interessant. Ja. Jeg kan godt være enig med dig, at der er nogle okay fede set pieces her og der. Men det, nogle gange, så, du ved, så ved jeg, så falder jeg sådan lidt hen i den, bare sidder sådan og stiger lidt på den, og så når jeg ikke sådan ligesom at nå at føle, det bliver spændende, før det spændende ligesom er overstået igen.
Jamen, jeg kan sagtens føle det. Det var for så vidt også sådan, jeg havde det, at der var steder, hvor det gik lidt, var lidt dødt. Men jeg synes, at de spændingssekvenserne, og det synes jeg tit i sådan nogle film, at der, hvor jeg har svært ved at rigtig synes, det er spændende, ja, hvis ikke det lige rammer et eller andet, ja, jeg ved ikke hvad.
Vi skulle måske også bare lige hurtigt fortælle, jeg så den her serie et stykke tid før, du, ja, havde sat dig ned og set den, ja, og sagde til dig, jeg synes ikke, den er særlig god. Nej. Så du gik ind i den med meget lave forventninger.
Ja, og så blev jeg så faktisk overrasket. Ja. Og det vil sige, det skal I gøre på samme måde.
Ja.
Forvent ikke for meget, men der er altså nogle underholdende ting indimellem. Og så skal vi måske her til sidst lige nævne manden, der skabte det hele. Vi har ikke sagt ordet, selvom det var et navn, der indgik, korrekt, i stort, ja, set alting i starten, ja, af omkring år 2000. Ja. Tom Clancy.
Ja, men han er jo død, og ja, Ubisoft har lidt skaffet sig. Ja, men ja. Ubisoft har lidt prøvet at skaffe sig af med hans navn. Jeg ved ikke, om det er, fordi de stadig skal bruge
godt,
hans...
De bliver nødt til at skrive Tom Clancy's Splinter Cell.
Ja.
Og det var selvfølgelig en fejl, at jeg ikke sagde det, men det står ikke. Nej, det på forteksterne.
Det kan være, at Netflix prøver at undgå at betale huset.
Hvad var egentlig det, der var den store ændring ved spillene i sin tid? De startede jo mest som, at det var sådan en snigende
total, altså, du kommer, du har jo sådan, altså, sådan en nærmest en frømands, helt tight, ja, frømandsdragt på i sort, og så har du de der nightgoggles derpå, ja, ikke?
Hvor, og den, det får vi også
det
her.
Det får vi også. Det, ja, vil også være fuldstændig sindssygt, hvis, ja, vi ikke gjorde
det. Er
det,
super fedt.
Det hører sig til. Ja. Men det, der så skete med spilserien, det var, at nu skulle han være lidt mere sådan, nu snakker du lidt Mission Impossible.
Ja, præcis.
Han skulle være lidt mere Ethan Hunt-agtig, ja, ja, så han, at du ved, der var ikke så meget, der var stadig snige ting og sådan, men nu var det mere skyde from cover, shoot from cover funktioner, ja, ja, og flashy visuals og det ene og det andet. Så de gik hen og blev sådan lidt mere dynamiske og knap så snigagtige længere.
Jamen, altså, det var det.
De gik væk fra Hitman-modellen, hvis man kan kalde det,
ja,
over til noget mere sådan Tomb Raider skyd først, spørg senere.
Og det er ligesom der, vi også er nu.
Ja, ja, ja.
Altså, der er ikke noget af det helt gamle spil rigtigt til stede i det her.
Men det er
altså,
måske også det, som jeg synes, ja, også er lidt
det er nok det.
Ja, det kan godt være det, jeg synes.
Men Splinter Cell Death Watch, 8 episoder på Netflix.
Det er okay. Men gå ind i det og forvent ikke for meget, og så er jeg sikker på, at jer, der sidder og lytter med, får det ligesom Jakob, bliver fint overrasket over, at det måske er en okay sag.
Og så nåede vi slutningen af denne episode. I studiet var jeg, Jakob Stegelmann, Regitze Heiberg, Christoffer Leo, Ida Rud, Benjamin Stegelmann og Troels Møller, som også stod for klipningen. Vi er tilbage om 14 dage. Tak fordi I lyttede med her.